რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია საქართველოში. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. თვითონ შემოსვლელებო დღეს 5 შაბათია. 5 წუთში ახალი ამბების შემდეგ თქვენგანი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. მანამდე კობალი გრიკაძეა პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად და ის გაგაცნობს საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ნიდერლანდში მემარჯვენე ცენტრისტები იმარჯვებენ, თუმცა მათ კოალიციური შეთანხმების გაფორმება მოუხდებათ. თურქეთი იმუქრება, რომ უარს ეთქვის ევროკავშირთან დევნილთა თაობაზე მიღწეულ შეთანხმებაზე. უკრაინამ სანქციები დაუწესა რუსულ კაპიტალზე მომუშავე 5 უკრაინულ ბანკს. ესპანეთმა გაავრცელა ცნობა ქართველების დანაშაულებრივი ჯგუფის დაპატიმრების შესახებ. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ. ჰოლანდიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, რაც ბიულეტენების 90% გადათვლით მიღებულ შედეგს ემყარება, 15 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებლად იმარჯვებს ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია 150 ადგილია. პარლამენტში მემარჯვენე ცენტრისტებს 33 ადგილი ექნებათ, რაც 8 მანდატით ნაკლებია, ვიდრე პარტია მიიღო 2012 წლის არჩევნებში, თუმცა მარკ რუტემ მისი პარტიის გამარჯვებას საერთაშორისო მნიშვნელობის მოვლენა უწოდა. როდესაც ეგზიტ პოლებმა 15 მარტს ჩატარებული მეორე ადგილს იკავებს გერტ ვილდერსის ულტრამემარჯვენე პარტია, რომელმაც წინა არჩევნებთან შედარებით 5 მანდატით მეტი მიიღო და თუ შედეგები არ შეიცვლება, პარლამენტში 20 დეპუტატი ეყოლება. მე-4 ადგილზე გავიდნენ და შესაბამისად პარლამენტში 19 დეპუტატი ეყოლებათ ნიდერლანდის ქრისტიანული დემოკრატიული მოწოდებისა და დემოკრატ ცენტრისტთა პარტიებს. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 15 მარტს განაცხადა, რომ ანკარა უარს ეთქვის ევროკავშირთან დევნილთა თაობაზე მიღწეულ მნიშვნელოვან შეთანხმებაზე, რაც თურქეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის გაუარესების ბოლო გამოვლინებაა. გასულწელს ანკარამ და ბრიუსელმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად თურქეთი საკუთარ ტერიტორიაზე მიიღებდა ევროპის ქვეყნებიდან დაბრუნებულ დევნილებს, ისთვისაც ევროკავშირთან ფინანსური დახმარების სახით მიიღებდა 6 მილიარდ ევროს. სანაცვლოდ თურქეთის მოქალაქეები უვიზოდ შეძლებდნენ ევროკავშირში მოგზაურობას. ურთიერთობა თურქეთსა და ევროკავშირს შორის ბოლო ხანს უკიდურესად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც გერმანიამ და ნიდერლანდმა თავიანთი ქვეყნების ტერიტორიებზე უარი უთხრეს თურქ მინისტრებს მონაწილეობა მიეღოთ თურქეთის პრეზიდენტის მხარდამჭერ აქციებში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ნიდერლანდისა და გერმანიის ხელისუფლების ასათქმედებას ნაცისტური უწოდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სანქციები დაუწესა რუსულ კაპიტალზე მომუშავე 5 უკრაინულ ბანკს, რომლებსაც ეგზალებათ ფულის გამოტანა სათაო საბანკო სტრუქტურების სასარგებლოდ. ინფორმაცია სანქციების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე 16 მარტს გამოქვეყნდა. ერთდღიანი ვადით შემოღებული სანქციები ვრცელდება უკრაინის სბერბანკზე, ვიესტე ბანკზე, სააქციო კომერციულ სამრეწველო საინვესტიციო ბანკზე, ვითიბისა და ბიემ ბანკზე. ესპანეთის პოლიციის ცნობით საქართველოს 48 მოქალაქის დაკავება გასულ თვეს თებერვალში განხორციელდა, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ინფორმაცია მხოლოდ დღეს გავრცელდა. ამის თაობაზე ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება ესპანეთის ეროვნული პოლიციის პრესსამსახურზე დაყნობით. წყაროსნობით ეროვნული პოლიციის აგენტებმა 48 პირი დააკავეს და 600-მდე საიუველირო ნაკეთობა ამოიღეს ქართული მაფიის წინააღმდეგ ოპერაციის ფარგლებში, როგორც ესპანეთის პოლიციის ინფორმაციაშია ნათქვამი. საქართველოს მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა ბათუმის მოვლენებში ნაციონალური მოძრაობის პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სადეს ბათუმში სიტუაციის თავისი პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოყენება მის შესახებ განათლების და მეცნიერების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ განაცხადა. პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი მიიჩნევს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ბათუმში განვითარებულ მოვლენებზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და ბოდიში მოიხადოს. ოპოზიციური გაერთიანება ნაციონალური მოძრაობა კი ამ ბრალდებებს უარყოფს და მთავრობას უსუსურობაში სდებს ბრალს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. თვითონ ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. მასში გვაქვს ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ, ასევე უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი გერმანიაში მცხოვრები ქართველი ფერმწერია.